dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradskoj palati pravde pronađena sumnjiva naprava nakon dojave o bombi, potvrđeno našem radiju. Koalicioni sporazum za Beograd biće potpisan u sredu, najavio Aleksandar Vučić. U Zagrebu ministarska konferencija Jadransko-jonske inicijative. Kina evakuiše 80.000 ljudi zbog pretnje pucanja brane. 8 civila poginulo u eksploziji bombe u Afganistanu. Hunta u Mjanmaru uhapsila 20 opozicionara. Sutra toplo od 32 do 36 stepeni. Trebalo bi da počne suđenje dvema devojkama koje su snimljene kako iz obijenih radnji odnose patike za vreme februarskih rušilačkih nemira u Beogradu zbog nezavisnosti Kosova, a zbog čijeg snimka je nastao slogan Kosovo za patike. Psiholog Jelena Vlajković.
O tom naopakom sistemu vrednosti u velikoj meri doprinjeli su oni koji se nalaze na čelu ove zemlje, a koji su taj gest interpretirali kao gest mladalačke pobune i uneli zabunu većinače zbunjene glave mlade generacije.
Evropska unija pozvala je Rusiju da objasni zašto je prošlog meseca oborila gruzijski bespilotni izviđački avion iznad Abhazije, šef slovenačke diplomatije Dimitrije Rupel.
Ovaj izvještaj je vrlo kritičan prema Ruskoj federaciji, ali u njemu nismo štedili ni gruzijsku stranu. I mislim da oni koji su u njemu naznačeni kao odgovorni trebaju objasniti svoje ponašanje.
Kako izgleda Svetostefanska, nekada najluksuznija plaža na Crnogorskom primorju, čiji je grad hotel zakupio Aman Resorts.
Plaže na Sveto Stefan, najelitni dio Crnogorske obale, na plažama nema javnih WC-a, mobilijara, bove nisu postavljene, tuševine rade, kabine za preslačenje ma nema i spasioci nema ih na plaži.
Ostanite sa nama. U Beogradskoj palati pravde pronađena je sumnjiva naprava nakon dojave o bombi, potvrdila je našem radiju neposredno uoči početka ove emisije Ivana Ramić, portparolka Okružnog suda.
Danas je nešto pre 12 časova upućen poziv na jedan od brojeva u Palati pravde o tome da se u Palati pravde nalazi eksplozivna naprava. Odmah nakon toga, kako je i redovna procedura nalaže, po naredbi predsjednika Okružnog suda u Beogradu, naređena je evakuacija i izvršena naravno evakuacija svih zaposlenih i svih stanaka koji su se u tom trenutku našli u zgradi. Takođe je odmah obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ubrzo nakon toga došla je kontradiverzijona ekipa, specijalno znači jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, izvršili su pregled zgrade i ono što jedino u ovom trenutku možemo da kažemo, to je da je po izvršenom pregledu pronađena je jedna sumnjiva naprava u zgradi i naravno taj predmet, ta naprava je poslata na sve dalje analize, tako da u ovom trenutku ne raspolažemo nikakvim daljim informacijama.
Ivana Ramić, portparolka Okružnog suda za Radio Slobodna Evropa. U Palati pravde je naš novinar Radovan Borović, koji je tamo otišao da prati suđenje dvema devojkama, čiji snimak je već poznat i koji je, se nalazi na YouTube-u. Dakle, devojke koje su 17. odnosno 21. februara u nemirima koji su izbili zbog proglašenja nezavisnosti Kosova odnosile patike iz prodavnica. Radovane, gde se sada nalaziš? Da li su i dalje prostorije Palate pravde zatvorene ili se polako zaposleni i stranke vraćaju u zgradu?
Ja se nalazim ispred zgrade Palate pravde jer nekoliko stotina ljudi još uvek čeka nastavak zakazanih suđenja. Naime, čuli smo i portparola suda, dakle jedna naprava sumnjiva je pronađena na drugom spratu zgrade Palate pravde, to sam umeđu vremenu uspeo da saznam. Dakle, još uvijek je nepoznanica da li će biti nastavljena započeta suđenja. Ono što nas svakako interesuje jeste da li će početi suđenje dvema devojkama zbog krađe robe iz prodavnice tokom protesta Kosova i Srbija. Mogu da kažem da su dve devojke pre nekih desetak minuta stigle ovde pred Palatu pravde, ali su na veoma vešt način uspele da aktiviraju brojne novinarske ekipe. Kako je rekla portparol suda Ana Mijošević, tužilaštvo tereti Maju Trbojević i Jovanu Petrović za krivično delo teške krađe za koje je zakonom zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora. Još uvek, dakle, nije izvesno da li će suđenja biti nastavljena. Nekoliko stotina ljudi nalazi se ispred ulaza Palate pravde.
Hvala ti, Radovane. Radovan Borović, naš novinar ispred Palate Pravde. Mi nastavljamo sa ostalim aktuelnostima. Predsjednik Sandžačke demokratske partije Rasim Ljajić ocenjuje da će pregovori o formiranju vlade potrajati, ali da će državni i partijski interesi opredeliti Socijalističku partiju Srbije da uđe u koaliciju sa proevropskim blokom.
Jer SPS ima i kratkoročni i dugoročni interes da bude u vladi sa listom za Evropsku Srbiju. Kratkoročni interes je činjenica da će oni biti ovde drugi partner u vladi ovog proevropskog bloka. Samim tim mogu da očekuju i više ministarskih mesta i značajnijih ministarskih mesta nego u slučaju da formiraju koaliciju sa radikalima i narodnjacima. Dugoročni interes oni mogu da uzimaju od biračkog tela Srpske radikalne stranke ukoliko budu zajedno sa nama u vladi. Ukoliko budu u vladi sa narodnjacima i radikalima, logično je očekivati da oni mogu samo u toj varijanti dugoročno da gube i da ostanu i bez ovog biračkog tela koji sada imaju.
Rasim Ljajić, Sandžačko-demokratska partija. Socijalistička partija Srbije bi mogla da uđe u novu pokrajinsku vladu samo ako to bude preduslov za formiranje republičke vlade, izjavio je predsednik Izvršnog veća Vojvodine i potpredsednik DS-a Bojan Pajtić. Nakon odluke Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije o prihvatanju predloga koalicijonog sporazuma sa radikalima i narodnjačkom koalicijom o formiranju gradske vlasti u Beogradu, generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić, koji bi ako ove stranke formiraju koaliciju trebalo da bude gradonačelnik Beograda, izjavio je da će koalicioni sporazum najverovatnije biti potpisan u sredu.
Očekujem da u sredu u 12 sati potpišemo koalicioni sporazum i uveren sam da ljudi iz aktualne gradske vlasti neće sebi dozvoliti luksuz da se ponašaju neodgovorno i da pokušavaju začkuljicama da odlažu izbor predsednika Skupštine grada i gradonačelnika, jer to je od interesa za Beograđane, za Beograd.
Aleksandar Vučić, Srpska radikalna stranka. Predsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkogabić izjavio je agenciji Beta da će izvršni odbor te stranke danas odlučivati o podršci i učešću u Skupštini grada Beograda. Po nalogu tužilaštva BiH, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA jutro su uhapsili 4 osobe osumnjičene za ratni zločin na Korićanskim stenama 92. Na području Prijedora uhapšeni su Damir Ivanković, Dušan Janković, Željko Stojnić i Zoran Babić pod sumnjom da su učestvovali u ratnom zločinu na lokalitetu Korićanskih stena na planini Vlašić, gde je ubijeno više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila. Pred Međunarodnim sudom u Hagu nastavlja se rasprava po tužbi kojom Hrvatska tereti Srbiju za navodni genocid u ratu 91-95. i isključivo se odnosi na pitanje nadležnosti tog suda. Pravni zastupnici Hrvatske nastojeće da dokažu nadležnost suda u ovom sporu, kao i to da je Srbija kao pravna naslednica SRJ odgovorna za kršenje konvencije o genocidu iz 48. Pravni zastupnici Srbije prethodno su osporavali nadležnost Međunarodnog suda pravde u Hagu u ovom sporu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc podneće početkom juna Savetu bezbednosti izveštaj o saradnji Srbije sa tim sudom. Prema navodima medija, Bramerc će u izveštaju oceniti da postignut ograničen napredak, a da je saradnja u vezi sa hapšenjem četvorice haških begunaca i dalje nezadovoljavajuća. Komentarišući ovakvu ocenu, predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže da Srbija za Savet bezbednosti priprema kontraizveštaj.
Naime, mi smatramo da ovaj izveštaj nije izbalansiran na način na koji bi to trebalo da bude na osnovu dosadašnjeg nivoa naše saradnje sa tribunalom i to smo posvjedočili čitavim nizom konkretnih podataka. Imamo još 4 optuženika za koja smo svesni da je to naša obaveza, za koja mi imamo interes da se što pre nađu u Hagu i ukoliko bude formirana demokratska vlada, to će biti jedno od prioritetnih pitanja, ali također smo i samom tužiocu predočili da vreme izborne kampanje, sada vreme formiranja vlade naprosto ne stvaraju dobar ambijent i klimu da se te aktivnosti intenziviraju.
Rasim Ljajić, Nacionalni savet za saradnju sa Haškim tribunalom. Islamska zajednica Srbije, na čijem je čelu Rejs Adem Zilkić, saopštila je danas da su nepoznata lica iz vozila u pokretu pucala sinoć na zgradu Rijaseta u Novom Pazaru. Policija se još nije oglasila, a detalje prenosi Enes Halilović.
Iz Rijaseta je saopšteno da je snimak video nadzora predat policijskoj upravi u Novom Pazaru i također je saopšteno da tužilac istražni sudija 12 sati posle ovog nemilog događaja nisu došli na lice mesta, ali je došla policija koja je, kako se u saopštenju navodi, uviđajem utvrdila da su ispaljena 3 hica. U saopštenju za javnost Rijaseta pozivaju se nadležni organi da rasvetle ovaj slučaj. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Oko 80.000 ljudi kojima preti opasnost od popuštanja prirodne brane u zemljotresom pogođenoj jugozapadnoj kineskoj provinciji Sichuan biće danas evakuisano, prenosi kineska agencija Xinhua. Brana je formirana klizanjem terena posle katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Sichuan 12. maja. Najmanje 8 osoba poginulo u eksploziji bombe u jednom minibusu na zapadu Afganistana, prenele su strane agencije pozivajući se na lokalne izvore. Vojne vlasti Mjanmara uhapsile su 20 osoba pristalica liderke opozicije Aung San Suu Kyi, koja se nalazi u kućnom pritvoru u pokušaju da dođu do njene kuće. Njen pritvor trebalo bi da istekne danas. Bilans poginulih posle katastrofalnog zemljotresa u Kini i dalje raste i prema danas iznetim podacima vlade 67.183 ljudi je poginulo. 20.790 se vodi kao nestalo, preneli su kineski mediji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. U Prištini, nakon jučerašnjih najava šefova diplomatije Evropske unije o odlaganju raspoređivanja misije EULEX, upozoravaju da se zbog nejasnoća međunarodnih misija može dovesti u pitanje sprovođenje kosovske vlasti na celoj teritoriji, kao i do brojnih problema u funkcionisanju države Kosova posle 15. juna, kada na snagu stupa Ustav. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Najava da bi se pravosudno-policijska misija Evropske unije EULEX mogla odložiti do jeseni, kako je rečeno na jučerašnjem sastanku ministara inostranih poslova Unije, dočekana je sa skepticizmom na Kosovu. Istovremeno je ocenjeno da mogućnost zajedničkog delovanja EULEX-a i UNMIK-a posle 15. juna može dovesti do minimiziranja uloge kosovskih institucija. Stručnjak za ustavno pravo Abdullah Robaj kaže da bi odluka Evropske unije o odlaganju misije EULEX bila neopravdana, jer bi dovela do nejasnoća i otežala funkcionisanje Kosova kao države. Ovakve nerazjašnjene situacije donose dve loše poruke. Kao prvo, omogućava se Beogradu da i dalje ima ulogu na Kosovu, a sa druge strane institucije Kosova su hendikepirane jer ne mogu sprovesti svoju vlast na celoj teritoriji u predviđenom roku, kaže Robaj. Šef italijanske diplomatije Franco Frattini izjavio je da bi plan Evropske unije da preuzme misiju na Kosovu od Ujedinjenih nacija mogao da bude odložen za nekoliko meseci zbog diplomatskih nesuglasica. On je naveo da bi EULEX mogao biti operativan na terenu posle leta. Prethodno je bilo najavljeno da će uspostavljanje EULEX misije kasniti 6 do 8 nedelja, dok će posle 15. juna, kada na snagu stupa Ustav Kosova, institucije Kosova preuzeti skoro sva ovlašćenja. Politički analitičar Driton Ljajići kaže da do teškoća u uspostavljanju misije EULEX-a dolazi zbog neslaganja u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ljajići je izrazio zabrinutost da sama nezavisnost Kosova može biti dovedena u pitanje ako se nastavi sa nejasnoćama.
Kjo do të vështërsoj implementimin e akteve, ligjeve të pakus Ahtisarit.
Ovakvo stanje će otežati sprovođenje zakona iz predloga Marti i Ahtisarija. Biće nejasna ovlašćenja vlade Kosova i dovršće u sumnju Ustav, upozorava Ljajići. Poznavaoci prilika smatraju da bi vlada Kosova morala insistirati da se UNMIK povuče posle 15. juna zbog straha da se može nastaviti dvostruka vlast, pri čemu bi kosovske institucije i dalje imale ograničena ovlašćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Tako kažu u Prištini, a podsjetimo da se Beograd protivi slanju misije EULEX na Kosovo uz tvrdnju da to nije pod okriljem Ujedinjenih nacija.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Regionalne aktivnosti i predstavnici 8 zemalja regiona sastali su se danas u Zagrebu na ministarskoj konferenciji Jadransko-Jonske inicijative kako bi razgovarali o nastavku regionalne saradnje na područjima od zajedničkog interesa za sve zemlje članice. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da Srbija i Hrvatska moraju zajedno da predvode region ka članstvu u Evropskoj uniji. Iz Zagreba uključujemo našeg novinara Enisa Zebića. Enise, da li su možda napravljeni i neki konkretni dogovori na ovom sastanku?
Ako je konkretnih dogovora bilo, o njima ćemo saznati sljedećih dana, a ja mogu samo izvijestiti ono što je bilo otvoreno za javnost. To možda nije previše, ali poslušajte, suradnja na konkretnim projektima, to je ono u čemu ova inicijativa ima najbolju perspektivu u budućnosti, kazao je hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković na ministarskoj konferenciji Jadransko-jonske inicijative kojom Hrvatska zaključuje svoje jednogodišnje predsjedanje. Hrvatska je pozicija da treba nastaviti politički dijalog i pružanje uzajamne potpore u euroatlantskim procesima i integracijama, što i dalje od strateške važnosti za ovaj dio Europe, kazao je. Na konferenciji za novinare, nakon konferencije koja je bila zatvorena za javnost, Jandroković je izvijestio kako je između vlada Crne Gore i, poprostite samo malo, imamo nekih malih problema u komunikaciji. Dobro, riješeno. Tako, dobro, ispričavam se. On je izvijestio kako je između Hrvatske i Crne Gore potpisan sporazum u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa i on se nada da će provedba ovog sporazuma pri pomoći saniranju požara ovog ljeta u pograničnom području dvije država. Govoreći o Jadransko-Jonskoj autocesti, Jandroković je kazao da je to jedan od najvažnijih projekata koji se veže uz Jadransko-Jonsku inicijativu i izrazio uvjerenje da neće biti poteškoća oko prolaza kroz Neum. Srbijanski ministar vanjskih poslova Jeremić nije bio dostupan novinarima, a u svom izlaganju prema tekstu što je podijeljen novinarima kazuje među ostalim kako Hrvatska i Srbija imaju odgovornost povesti regiju zajedno u europsku budućnost, ali nije propustio iznova prozvati Hrvatsku zbog priznavanja nezavisnosti Republike Kosova. Jeremić imao i radni sastanak sa predstavnicima Srpske zajednice u Hrvatskoj. Kako nam je kazao potpredsjednik samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, teme razgovora bile su položaj Srba u Hrvatskoj, otvorenje pitanja povratka, zapošljavanje i participacija pripadnika srpske zajednice u državnoj upravi. Razgovaralo se o tome kako pronaći nove modalitete suradnje dviju država i kazao je Pupovac i izrazio očekivanje da će procesi u Srbiji dovesti do toga da ta suradnja doista bude unaprijeđena i da zastoj uzrokovan pitanjem Kosova i hrvatskim priznanjem Kosova bude premošten nekim novim tipovima političkih inicijativa. I dolazak ministra Jeremića razumijemo u tom smislu, kazao je Pupovac.
Hvala Enise, bio je Enis Zebić, naš novinar iz Zagreba. A mi vas na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradskoj palati pravde pronađena sumnjiva naprava nakon dojave o bombi potvrđeno našem radiju. Koalicioni sporazum za Beograd biće potpisan u sredu, najavio Aleksandar Vučić. U Zagrebu ministarska konferencija Jadransko-Jonske inicijative. Kina evakuiše 80.000 ljudi zbog pretnji pucanja brane. 8 civila poginulo u eksploziji bombe u Afganistanu. Sutra toplo, 32 do 36 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na temu iz sveta. Evropska unija pozvala je Rusiju da objasni zašto je prošlog mjeseca oborila gruzijski bespilotni izviđački avion iznad Abhazije. Iako su vlasti u Moskvi do sada odlučno odbijale navodu umešanosti u ovaj incident, posmatračka misija Ujedinjenih nacija u Abhaziji nakon obimne istrage utvrdila je da je ruski borbeni avion ipak oborio gruzijsku letelicu. Pripremio Vlado Azinović.
Gruzijsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je danas na razgovor ruskog ambasadora u Tbilisiju Vjačeslava Kovalenka, kako bi mu još jednom prenijelo prosvjed zbog incidenta koji se dogodio 20. aprila. Ovakva situacija za ruskog ambasadora i nije nova, pošto je od 2006. kada je stigao na službu u glavni grad Gruzije, do sada primio 57 prosvjednih nota tamošnje vlade zbog ponašanja Rusije. No jutrošnji sastanak u vezi je s jučer objavljenim izvještajem promatračke misije Ujedinjenih naroda, koji je zaključio da je ruski borbeni avion 20. aprila oborio gruzijsku izviđačku bespilotnu letjelicu iznad Abhazije, gruzijske pokrajine koja se uz političku, ekonomsku i vojnu podršku Rusije pokušava ocijepiti. Vlasti u Moskvi u prepoznatljivom hladnoratovskom maniru do sada su odlučno odbijale priznati da je njihov avion oborio letjelicu druge zemlje i to iznad njezinog teritorija, iako je ispaljivanje rakete s ruskog aviona snimljeno kamerom postavljenom na izviđačku letjelicu nekoliko sekundi prije nego li je oborena. Kako bi se umanjila dimenzija incidenta i kako bi se zaštitio moćni sponzor u Moskvi, abhazijske separatističke snage objavile su kako su one oborile gruzijsku letjelicu. Nakon jednomjesečne istrage izvještaj Ujedinjenih naroda utvrdio je da je incident izazvao ruski borbeni avion. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili izjavio je kako se time dokazuje ruska agresija na Gruziju. Unatoč objavi ovog izvještaja, Rusija se i dalje drži ranijih tvrdnji, a njezin ambasador u Tbilisiju kaže: Moram još jednom ponoviti da podaci korišteni u istrazi Ujedinjenih naroda bude ozbiljne sumnje. Pritom mislim na korišteni videomaterijal koji je već obišao cijeli svijet, ali i na radarske podatke, izjavio je ambasador Kovalenko. Izvještaj UN-a izravno navodi kako je gruzijsku letjelicu oborio ruski avion tipa MiG-29 ili Su-27, koji se potom vratio na teritorij Rusije. Abhazijske snage ne posjeduju nijedan od navedenih tipova aviona. Europska unija je preko svog slovenskog predsjedništva zatražila od Rusije da se izjasni u incidentu. Ova izvještaj je vrlo kritičan prema Ruskoj federaciji, ali u njemu nismo štedili ni gruzijsku stranu. Riječ je o uravnoteženom izvještaju i mislim da oni koji su u njemu naznačeni kao odgovorni trebaju objasniti svoje ponašanje, izjavio je slovenski ministar vanjskih poslova Dimitri Rupel. Rusija podržava separatističke težnje gruzijskih pokrajina Abhazije i Južne Osetije i u njima drži svoju vojsku, a tamošnjim građanima izdaje svoje osobne i putne isprave. Prošlog mjeseca odlazeći ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je dodatno jačanje veza s ovim oblastima.
Ponovo domaće teme. Kao što smo najavili na početku emisije, u Palati pravde danas je trebalo da počne suđenje devojkama koje se terete za krađu patika iz jedne sportske prodavnice u Beogradu za vreme nereda protiv nezavisnosti Kosova. Psiholog Jelena Vlajković kaže da će ovo suđenje pokazati da je njihovo delo rezultat jednog naopakog sistema vrednosti u kojem su odrastali, ali da je opasnije to što i danas neki političari na vlasti opravdavaju takve postupke kao mladalačku pobunu iz nacionalnog zanosa.
Čini mi se da će sud biti u velikoj nevolji ako se zamisle nad celokupnim kontekstom u kome se sve to odigralo. Pretpostavljam naravno da se to neće dogoditi i da će te devojke dobiti neku blažu kaznu i time će najgore stvar biti rešena. Međutim, problem je, mislim, mnogo, mnogo složeniji. S jedne strane, prisustvovali smo scenama u kojima je, onako smo vidjeli, da postoji jedan razrušen i naopak sistem vrednosti. One su i govorile da su to u stvari svi radili, minimizirali su naravno sve ono što su radile. O tom naopakom sistemu vrednosti u velikoj meri doprinjeli su oni koji se nalaze na čelu ove zemlje, a koji su taj gest interpretirali kao gest mladalačke pobune, nekog nacionalnog zanosa, protesta protiv nepravde i tako dalje. Na taj način su promovisali takav način ponašanja i uneli zabunu već inače zbunjene glave mlade generacije.
Dolazak Fijata u Kragujevac izazvao je veliko interesovanje proizvođača autodelova iz Srbije koji bi želeli da se uključu u snabdevanje zastavljenih proizvodnih linija. Fijat namerava da sa svojim snabdevačima iz Italije angažuje veliki broj domaćih proizvođača za proizvodnju autodelova i sagradi niz manjih fabrika širom Srbije, prenosi iz Kragujevca Branko Vučković.
U Kragujevac danas stižu predstavnici 50-ak italijanskih firmi koje proizvode delove za Fijat, sa namjerom da u Srbiji formiraju prateću industriju koja će autodelovima snabdevati zastavine montažne linije. Za njih će sutra biti organizovano savjetovanje sa domaćim proizvođačima kako bi se razmotrile sve mogućnosti saradnje. Zastava trenutno ima 130 preduzeća u 53 srpska grada koja proizvode delove za njen postojeći program. Generalni direktor grupe Zastava vozila Zoran Radojević kaže da će dolazak Fijata u Kragujevac označiti preporod Zastave i čitave automobilske industrije Srbije, jer italijanska strana namerava da angažuje veliki broj domaćih proizvođača autodelova. Radojević kaže da je nakon početka proizvodnje modela Zastava 10, veliki broj proizvođača autodelova iz Srbije i regiona izrazio spremnost da se uključi u snabdevanje kragujevačke fabrike.
To je po meni jedan prelomni moment gdje Zastava postala interesantna i uverila je ostale u Europi i svetu da ona još uvijek može da proizvodi automobile i da ih proizvodi. I sama činjenica da je proizvodnja po ugovoru sa Fiatom implementirana i da su prošle godine sišli prvi automobili, sve to doprinjelo da interesovanje poraste.
Prema ranije potpisanom memorandumu, Fiat namerava da u Kragujevcu investira 700 miliona eura za proizvodnju 300 hiljada automobila godišnje. Radojević kaže da će već krajem naredne godine u Zastavi početi proizvodnja potpuno novih modela automobila.
U memorandumu o razumevanju je definisano da krajem 2009. godine se očekuju da prorade kapaciteti za 200.000 jedinica vozila A klase, a krajem 2010. odnosno na 11. treba da prorade i kapaciteti za vozilo B klase, koje bi bilo nisko budžetsko, znači sa jako popularnim cenama.
Za tako obimnu produkciju automobila Fiatu će biti potrebna logistička podrška domaće industrije, zbog čega Italijani nameravaju da u Kragujevcu, ali i u drugim gradovima širom Srbije, otvore veliki broj manjih fabrika za proizvodnju autodelova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Dok Svetostefanska nekada najluksuznija plaža na Crnogorskom primorju i ove godine prve kupače dočekuje neuređena, meštani pokušavaju da u pregovorima sa zakupcem grad hotela dogovore slobodan prilaz plaži svojih turista u privatnom smeštaju. Kako je ranije najavljeno, Sveti Stefan bi uz novi brend Aman Resortsa trebalo da otvori svoje kapije narednog leta. Detaljnije od Jasne Vukićević.
Zakupac Svetog Stefana, kompanija Aman Resorts, ogradila je prilaz grad hotelu po liniji svog zakupljenog zemljišta. Osim što je prilaz otežan, sudeći prema prvim danima plivačke sezone, Svetostefanska plaža će ličiti na prošlogodišnju sliku.
Plaža na Sveta Stefana je elitni dio Crnogorske obale, na plažama nema javnih WC-a, mobilijara, bove nisu postavljene, tuševine rade, kabine za preslačenje ma nema i spasioci nema ih na plaži.
Kako saznajemo, Aman Resorts je sa mještanima postigao usmeni dogovor o tome da će na hotelsku plažu omogućiti pristup njihovim turistima u privatnom smještaju, no još se ne zna po kojoj cijeni. Ono što se zna je da će Aman uložiti, kako tvrde, 75 miliona u obnovu Svetog Stefana i izgradnju nove kraljičine plaže. No neće u gradnji primijeniti arhitekturu koja prati prirodno okruženje, poput one na Baliju po kojoj je Aman Resorts poznat. Kraljičina plaža sada ima 39 soba i dvije vile, a novi sagrađeni hotel na njegovom mjestu neće biti u kotič stilu sa vilama, već će biti izgrađen jedan objekat od 4 sprata, kaže direktor Aman Resortsa Adrian Zeka. Pitamo i da li će se graditi u stoljetnom Miločarskom parku.
In Miločar Park, the only addition.
Znači u Miločarskom parku jedini dodatak
is one building,
je jedna građevina,
which is the spa.
Koja je spa.
That's all. There's nothing urbanized. A spa. The spa would be in one and a half stories.
Možda jedan i pol spratova.
Less than Miločar. It'll be not higher than Miločar.
Sigurno neće biti visoči od Miločara, znači manji od Miločara.
Podsjetimo, tokom nedavne posjete čelnika singapurske kompanije Budvi, Nebojša Popović iz Ministarstva turizma ponovio je stav vlade o mogućem sudskom sporu sa porodicom Karađorđević iz Srbije, koja tvrdi da posjeduje pravo imovine nad starim Miločarom, sada u zakupu Aman Resortsa.
Mi stojimo iza toga da svako može dokazati svoje pravo koliko ono zaista postoji. Ono što je veoma jasno, zakon je precizan i potpuno jasan. U ovom slučaju povraćaja nema. Ukoliko se dokaže pravo porodice Karađorđević za povraćaj, odnosno za povraćaj imovinskih prava na ovom objektu, doći će do pravičnog obeštećenja. U tom dijelu vlada preuzima obavezu. U svakom slučaju kompanija Aman Resort kao zakupac ovih objekata nikakve posljedice neće snositi po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svetu ne priznaje.
Da, vratio bih se. Ne možemo da živimo bez našeg Nagornog Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Točak istorije se ne može vratiti. I Nagorno Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Interesima.
serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
I još jednom najvažnije vesti. U Beogradskoj palati pravde pronađena sumnjiva naprava nakon dojave o bombi potvrđeno našem radiju. Kina evakuiše 80.000 ljudi zbog pretnji pucanja brane. Sutra toplo, 32 do 36 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetan vam dan.